Děcka, nechcete jít dopředu? Dneska vám totiž budu vykládat zvláštní příběh. Je to příběh, který se nestal mně a je to příběh, který se pravděpodobně vůbec nestal. Ale mně se hrozně líbí, takže vám budu vykládat. Víte, děcka, co je to vlk? Co to je vlk? Že co? Co dělá vlk? Dělá něco hezkýho takový vlk? Ne. Vlk to je zvíře, který, když se dostane třeba do stáda ovcí, tak nějakou zežere, že jo, a tak roztrhá. Vlastně zvíře, který nemáme rádi, že ne. A já budu dneska vyprávět příběh o jednom vlkovi. To byl vlk, který žil, a to je zvláštní, žil v Palestině. A žil kousek od Betléma. A byl to vlk, který už měl strašný hlad, protože několik dnů se snažil sežrat nějakou tu ovci, roztrhat ji a nažrat se. A vždycky ho vyhnal nějaký pastýř. Prostě pokaždý tam byl nějaký pastýř, který ho vyhnal. A jednou v noci přemýšlel, jak to udělat, aby se dostal do toho stáda a nějakou tu ovci ulovil. Když tam najednou na nebo zazářilo hrozně silný světlo. To nebyla hvězda, nebyl to měsíc, něco ohromně silného, svítícího a představte si, začali tam zpívat andělé. A protože to viděl nejenom vlk, ale i pastýři a ovci, tak všichni koukali na to světlo a teď poslouchají, co ti andělé říkají. A oni říkají těm pastýřům, pastýři, dneska v noci se vám narodil král, dneska v noci se vám narodil mesiáš. A jestli ho chcete uctít, jestli se mu chcete poklonit, tak běžte do Betléma a tam v chlívku v jeskyni ho najdete. Tam se mu budete moct poklonit. No tak pastýři se sebrali a šli do toho Betléma a vlk se říkal, super, teď skočím do toho stáda, nějakou toho ovečku zardousím, ale pastýře napadlo, že by se to mohlo stát, protože už párkrát vyhnali nějakého vlka pryč. Tak vzali ty stáda sebou. A tak vlk si říkal, no co? Tak rychle běžel domů do jeskyně. Vytáhl tam starý převlek za ovcí, který měl doma, oprášil ho, hodil to na sebe a běžel do toho Betléma k té jeskyni. A když tam přišel, všichni tam stáli, byli tam pastýři, dokonce tam byli nějaký králové z východu, mudrci z východu. A on se tak šel podívat na to miminko, co se tam narodilo. Převlečený za ovci, takže nikoho nenapadlo, že to je vlk. A když přišel k tomu miminku, tak začuchal, zjistil, že to miminko voní mnohem líp než ovce. Že to miminko by taky mohlo mnohem líp chutnat než ovce. Tak si říkal, já to miminko sežeru. Už mu takhle kanuly ty sliny, že jo. A když už se jako otevíral tu tlamu, že to miminko sní, tak to miminko najednou začalo mluvit. A to miminko říká, vlku, já tě mám rád. Já jsem přišel na svět i kvůli tobě. A víš co? Já teď něco udělám. Tak natáhlo tu malinkou ručičku a dotklo se čumáku toho vlka, který ho chtěl sežrat. A představte si, že v tu chvíli se ten vlk proměnil v člověka. A ten člověk tam stál a mohl začít chválit Pána Boha a byl rád, že už nemusí se honit za ovečkama, že už nemusí být ten zlý vlk, který ho nikdo nemá rád. Ale že to malý miminko, že ho proměnilo. my lidi taky nemáme úplně vždycky jenom dobrý úmysl. Taky někdy máme takový nápad, že bychom někomu ublížili, že jo? Že bychom zkusili ne někoho zrovna sežrat, ale třeba někdo má nějakou hezčí hračku než já, tak mu ji vzít. Nebo když mě někdo naštve, tak mu ublížit a takhle. A představte si, že i my se můžeme setkat s tím miminkem. To miminko to je Pán Ježíš, to už jste určitě uhodli. A když se setkáme s Pánem Ježíšem, on se nás dotkne. A může se stát úplně stejná změna, jako se stala s tím vlkem. Že zmizí ten vlk v nás, ten zlej, a objeví se tam člověk, který bude mít rád Pána Ježíše, který bude mít rád lidi. A to bych si moc přál pro každého z nás, a nejenom pro vás, ale i pro každého z nás tady, kteří tady sedíme. Aby jsme se setkali s tím Pánem Ježíšem, který se nás dotkne a který nás promění. Takže to byl příběh pro vás a nejenom pro vás. Takže můžete si jít sednout. Kdo kreslí, tak může kreslit. A ostatní můžou poslouchat, o čem budeme kázat. Budu kázat, o čem budeme přemýšlet z Bible. Rád bych začal přemýšlením nad modlitbou Otčenáš, nad modlitbou Páně. Máte nějakou část, kterou tam, nechci říct, nemáte rádi, ale která vám dělá trochu problém? A v čem spočívá ten problém? Neradě, dělá nám to někdy problém, že jo, kdy ten člověk si zaslouží, aby ho někdo odsoudil, že jo. Já se přiznám, že to je část modlitby Otčenáš, se kterou taky mám problém. Ne, že bych se s ní nestotožňoval, ale mám problémy naplňovat. Ale pojďme ještě trochu více dookola. Jakou cenu podle vás má lidský život?
Hodně,
tak zkus to třeba na koruny.
To se nedá vyčíslit korunama.
Nedá se to vyčíslit korunama? Kdo by si typl vyčíslit cenu lidského života korunama? 30 stříbrných. To nejsou koruny, ale byla to cena ne lidského života. Ano. Jseš velmi blízko. Nejvyšší správní soud v Česku vyčíslil cenu lidského života kvůli, a ne kvůli tomu, jako kolik stojí lidský život, ale kvůli tomu, jak se má platit odškodnění, když člověka někdo zraní. Jak vysoký odškodnění se má platit, a pak se je taková bodová stupnice. Nejvyšší na tom je prostě zabití člověka, ale to vám stejně nikdy nevyplatí. Cena lidského života podle soudu v Česku je 10 milionů korun. Na 10 milionů si český právní systém cení hodnoty člověka. A když si to rozpočítáte, odpovídá to zhruba tomu, co průměrný český občan je schopen vydělat za svůj život. Ještě jednu takovou otázku. Prosím vás, dlužíte něco Pánu Bohu? Ano, a kolik?
Všechno.
Všechno?
Celý svůj život.
Jo. No, a teď se dostat. Takže dlužíte něco Pánu Bohu, nebo nedlužíte? Tak teď jsi říkala, že dlužíš. Aha. Takže dlužíme a nedlužíme? Aha. Ještě dvě takové provokativní otázky. Je Pán Bůh spravedlivý? A jestliže je spravedlivý, může se stát, že Pán Bůh nás osvobodí a potom nás za to stejný, za co nás osvobodil, odsoudí, aniž bychom to udělali znova? A představte si, že jeden takový příběh nám Bible vykládá. Dnes se budeme zamýšlet nad textem, který ve mně tyhle otázky zbuzoval, který jsem vám dával. Ale začněme právě u modlitby Otčenáš. Přečteme si část modlitby Otčenáš a to, co navazuje u Matouše v 6. kapitole. Protože to bude velmi důležité pro naše uvažování. Tedy 6. kapitola Evangelia podle Matouše a budu číst od 12. po 15. verš. Nebudu tedy číst celou modlitbu Otčenáš, navážeme právě u té problematické části. Evangelium podle Matouše, 6. kapitola a budu číst od 12. po 15. verš. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevidej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. To je tvrdý text, že? Až to v člověku může vzbuzovat myšlenky, jestli po nás Pán Bůh nechce něco nemožného. Respektive, jestli vůbec nám dává ten text nějakou naději na záchranu života. Dává nám ten text nějakou naději na spasení? Jestliže neodpustíte lidem, ani Bůh neodpustí vám. Rád bych otevřel text, ze kterého dnes budeme hlavně vycházet a on rozvíjí tu myšlenku. Možná ji upřesňuje. Otevřete si dále v Evangeliu podle Matouše 18. kapitolu. A budu tam číst od 21. po 35. verš. Začneme ne podobenstvím, ale kousek před podobenstvím, tedy Evangelium podle Matouše, 18. kapitola, od 21. po 35. verš. Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zřeší? Snad až 7krát? Ježíš mu odpověděl, pravím ti, ne 7krát, ale až 70krát 7krát. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen 10 000 hřiven nebo mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil, měj se mnou strpení a všecko ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel ven, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu, služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Tohle podobenství má velmi zvláštní úvod. Petr přichází za Ježíšem, a snaží se mu ukázat, že asi něco z toho, co Ježíš učí, pochopil. Říká: Ježíši mistře, když proti mě bratr zhřeší, kolikrát bych mu asi tak měl odpustit, kolikrát by to ukazovalo na to, že ta moje spravedlnost je větší než spravedlnost zákonníků a farizeů. Snad až 7krát, to je to číslo plnosti. Jen tak mimochodem rabínská tradice, nebo rabíni vyžadovali, aby se odpustil ten hřích 3krát. Víckrát už člověk nebyl povinen odpouštět. Už mohl toho bratra zatratit klidně. A Petr ukazuje: pane, já jsem pochopil, že to, co nás učí učitelé, to není dostatečné. Že ta druhá míle, ta košíle i plášť, že to skutečně asi má něco do sebe. Takže když odpustím 7krát, bude to stačit. A Ježíš místo, aby ho pochválil, řekl: no, konečně to někomu došlo. Že chci, aby podával trochu větší výkon. Že to minimum, co říkají zákonníci, to nestačí, že jde o něco víc. Tak Ježíš mu úplně vyrazí dech. Řekne: 7krát ne. 70krát 7krát. A teď překladatelé se rozcházejí, jestli to znamená 77krát, nebo až 70krát 7krát, tedy 490krát. A možná, aby Petrovi pomohl pochopit, co tím myslel, tak začíná vykládat podobenství. A to podobenství Ježíš vykládá tak, jak to byli učedníci zvyklí slýchat už od svého dětství. Odpovídalo to rabínským tradicím. Rabínská tradice, když mluvila o Bohu a chtěla ukázat na něco o Bohu, tak zpravidla používala příměr k panovníku a služebníkům. Když služebníci ukazovali lidi a panovník ukazoval na Hospodina. A zároveň, když chtěli přiblížit soud, tak často právě to bylo na ukázce zúčtování, nějakého přinesení účtů. A tak Ježíš začíná vykládat příběh. Představ si, že jeden král začal účtovat s těmi svými služebníky. Chtěl si udělat pořádek v pokladně. A teď mu přivedli jednoho služebníka, který mu dlužil 10 000 talentů. Jen tak mimochodem, talent to byla největší tehdejší měnová jednotka. Odpovídalo to zhruba 6 000 denárů, tedy 6 000 denních mezd námezního dělníka. To, když si přepočítáme, tak zhruba rychle nám to vyjde na 20 let práce jednoho člověka. Tak to byl jeden talent. A tenhle služebník mu dlužil 10 000 talentů. A 10 000, to je číslo, které má v řečtině, to je největší číslo v řečtině, které má ještě svůj vlastní název, je to miriad, no mirias. Každé větší číslo už se muselo nějak opisovat. Tedy Ježíš tady řekne, on mu dlužil to největší množství toho největšího platidla, který tehdy existovalo. Dlužil mu myslitelný maximum. Tedy když to rychle spočítáme, dlužil mu zhruba 60 milionů denárů. 60 milionů denních mezd. Když to přepočítáme na dnešní, tak denní mzda je kolik? 600? Tak dáme 1000 denní mzdu. Dlužil mu, teď jestli to správně rychle spočítám, 60 miliard. Představte si, že vám přivedou někoho, kdo vám dluží 60 miliard. A tak je vidět, že panovník je spravedlivě rozhořčený. Co si udělal se 60 miliardami? Kde to je? Nevíme, co ten služebník měl na starost, jestli měl něco stavět, jestli měl rozdávat nějakou mzdu. Nevíme. Zkrátka víme, že zpronevěřil 60 miliard korun. Přepočtu na naše. A tak když panovník se rozhodne, že teda vsadí jeho ženu, děti do vězení, aby tam pracoval, to není jako do vězení, že prostě bude sedět a nic nedělat, tehdy vězení za tohle znamenalo, že si to odpracuje. Když se rozhodl, že celou jeho rodinu vsadí do vězení, aby si to odpracovala, znamenalo to, že by museli pracovat. To by stejně nestačilo. 60 milionů denních mest, to je tak tisíc pokolení. Jestli vůbec. Zkrátka nepředstavitelná suma. Něco, co si nemohl on, ani kdyby do toho zapojil celou širší rodinu, nemohl odpracovat z vězení, ani náhodou. Neměl šanci. Definitivní rozsudek. Bez nejmenší šance na vykoupení nebo vyplacení. A možná o to zvláštnější je právě to, co ten služebník říká. Všimli jste si toho? Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil, měj se mnou strpení a všecko ti vrátím. Kde chce najednou vzít 60 miliard. Měj se mnou strpení, jak kdyby řekl, dej mi měsíc a já ti to všechno zaplatím. To můžeme říct, když dlužíme částku 10 tisíc, řekněme. S přimhouřenýma očima. Tenhle služebník dlužil 60 miliard a říká, měj se mnou strpení, dej mi chvilku a já ti to zaplatím. Tak když panovník vidí, že tomu služebníkovi to je líto, tak se rozhodne udělat zvláštní věc. Odpustí mu to. Jen tak odepíše 60 miliard. Napíše si to do ztráty, Mirek by asi věděl, jak se to dělá. Prostě 60 miliard odepíše a nechá to být. Jenže pak příběh dostává další dějství. Ten služebník je propuštěn ven. A zrovna jde okolo nějakého spoluslužebník, který mu dluží 100 denárů. Jo. Což máme asi 100 tisíc, jo. 100 denních mest. Zhruba 4 měsíce práce. Ten služebník chytne toho spoluslužebníka za krk. Vrať mi moje peníze, dělej! Okamžitě! A všimněte si, ta podoba mezi reakcí tohoto služebníka a toho jeho spoluslužebníka taky padne na kolena a taky prosí, měj se mnou strpení, já ti to všechno vrátím. Prosím vás, jakou šanci měl ten jeho spoluslužebník, že mu to vrátí? No, docela velkou. Fakt, jako kdyby počkal nějakou dobu, tak bylo možné, že on to skutečně splaší někde ty peníze. Ale tenhle služebník místo toho, aby se smiloval, tak řekne, to tak. Já ti nevěřím, do vězení s tebou a tam o tamtud posplatíš. A když se to skrze ostatní služebníky dozví král, předvolá si ho zpátky. A představte si, že ho odsoudí za to, co mu už předtím odpustil. A tak otázka. Je tady Bůh spravedlivý? Nedopouští se justičního omylu? Nespravedlnosti? Co bylo důvodem, že ten služebník nakonec skončil ve vězení, když předtím mu bylo odpuštěno? Když předtím byl osvobozen? No jo, ale on mu tady říká, dokud nezaplatí všechno. Tam není, dokud mu neodpustí tomu služebníkovi. V čem je tedy, jak to s tím odpuštěním tedy je? Kdo odpouští prvně? Odpouštíme my? Nebo odpouští prvně Bůh? případně odpouštíme my a na základě toho, jestli my odpustíme, nám Pán Bůh odpustí. V podobenství to bylo tak, že první, kdo odpustil, byl ten panovník, byl ten král. Ale služebník se rozhodl, že žádný odpuštění nechce. Že on to zvládne, on to splatí, on si to odpracuje. A tak, když ho posléze ten král odsuzuje, vůbec nejedná v rozporu s myšlením toho služebníka, naopak. On jakoby řekl, co jsi chtěl, to budeš mít. A odsuzuje ho k tomu, co si sám de facto vybral. Dovolte mi vložit jeden příběh z Ameriky. V roce 1829 přepadli George Wilson a James Porter poštovní vlak. Tehdy poštovní vlak to nebylo, že by převáželi jenom zásilky, ale tehdy to byly obrněné vlaky, které převážely peníze. Jo, takže přepadnout poštovní vlak to znamenalo hodně se obohatit nebo riskovat hrdelní trest. A těmhle dvěma se stalo, že se sice obohatili, ale posléze byli chyceni. A v roce 1830 byli oba dva odsouzeni k trestu smrti. Porter ten byl okamžitě popraven, ale Wilson ten měl vlivné přátelé, a to dokonce tak vlivné, že mu u prezidenta Jacksona tehdy zajistili milost. Ale nebyla to milost jenom taková, že prostě nic se nestalo, ale věděli, že ten případ je natolik závažný a natolik medializovaný, že nemůže prezident jen tak říct, tenhle nic neudělal, nebo tenhle si zaslouží milost, zatímco ten druhý byl pověšen. A tak prezident Jackson navrhl Wilsonovi, že místo toho, aby dostal hrdelní trest, takže si odsedí 20 let a potom bude svobodný. A Wilson odmítl. Takže v roce 1830 byl i Wilson nakonec popraven. Jenže té popravě předcházela poměrně velká soudní, ani ne tak pře, jako spíš přemýšlení, jestli je to vůbec možné. Jestli může odsouzený odmítnout navrhovanou milost, milost, kterou mu dává prezident. A tak ti nejlepší soudci, ti nejlepší právníci rokovali a přemýšleli. A dospěli k závěru, že milost je dar. Milost je něco jako dárek, který prezident dává tomu odsouzenému. A odsouzený s tím darem může udělat cokoliv a on ho může skutečně i odmítnout. Tehdy v roce 1830 vznikl v USA precedens, že milost může být odmítnuta. A vnímám to tak, že něco podobného se stalo i v příběhu, nad kterým přemýšlíme. Ten vládce tomu služebníku odpustil. Daroval mu milost. Ale ten služebník o žádnou milost nestál, on si to chtěl odpracovat sám. On chtěl dokázat, že on na to má. On to zvládne, on ty účty vyrovná. Vyrovná účty za 60 miliard. Tedy Pán Bůh je ten, kdo první odpouští, ten, kdo první sestupuje k nám a slitovává se nad námi, odpouští nám ty naše hříchy. Ale chci, aby jsme si tohle odpuštění uvědomili. A aby jsme ten fakt přijali, aby jsme přijali nejenom ten fakt, ale aby jsme přijali především ten vztah, který nám Pán Bůh spolu s tím odpuštěním nabízí. Ve výsledku v tomhle podobenství Ježíši vůbec nešlo o odpuštěnou nebo neodpuštěnou částku. Právě proto záměrně nadsazuje tu částku na něco, co bylo pro ně nemyslitelného. Jde tam o vztah. Jde tam o boží smilování se nad hříšníkem a jeho přijetí nebo nepřijetí. A v druhém kroku je právě to, že pokud jsme přijali to smilování, pak se to v našem životě má nějak projevit. I my se máme smilovávat, slitovávat nad druhými. Protože nejdříve se někdo slitoval nad námi. Nejdříve nám král odpustil náš dluh. A proto, jestliže jsme se setkali s tímhle králem, který nám odpustil náš dluh, naše jednání, a jestliže se k tomu ještě hlásíme, naše jednání bude druhým lidem zjevovat jeho charakter. V tomhle příběhu ten služebník nepřijal Boží nabídku. Nepřijal vztah, nepřijal smilování a nepřijal obraz Božího charakteru, který mu ten král nabídl. A posléze jedná v souladu s tím svým přesvědčením. Začal dělat všechno pro to, aby to co nejdřív splatil. Když z tohohle z toho teďka vymůžu těch 100 denárů, tak už jenom 600 tisíckrát tolik a je to hotový. Naivní představa. Ale především nejsmutnější na tom není ta jeho naivita, ale to, jakého krále tím svým chováním představil těm svým spoluslužebníkům. O jakém králi mluvil, když držel svého spoluslužebníka pod krkem? Jaký charakter asi představoval těm, kteří stáli kolem? Tak by se rád znovu vrátil k otázce, co Pánu Bohu dlužíme? A musím říct, že Radka odpověděla naprosto správně. Dlužíme mu úplně všechno, ale zároveň mu nedlužíme vůbec nic. Pán Bůh se tak na nás dívá. V jeho očích jsme čistí. V jeho očích si jeho přízeň nemusíme zasluhovat tím, že budeme splácet a dělat a dělat a dělat. Proto, aby jsme splatili svůj dluh. Když se podíváme na ten příběh v kontextu, kdy Petr přichází za Ježíšem, ptá se, kolikrát mám odpustit svému bratru. A Ježíš v závěru toho příběhu se vrací zpátky k Petrově otázce. A všimněte si, že neodpovídá, v závěru už neodpovídá na otázku, kolikrát. Zatímco Petr se ptá na množství, na hranici výkonovou, Ježíš v posledním verši, v 35. verši řekne, tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Petr začíná bratrem, Ježíš končí bratrem. Ale zatímco Petr začíná počtem, Ježíš končí motivací. Ze srdce. Odpuštění není o počtu, není o podmínkách, odpuštění je o srdci. Odpuštění je o tom, jakého Boha jsem poznal. Jen tak okolo, když by se jednalo o to odpuštění, vy z vás, kteří jste byli čisté ženatí v daní, asi byste mi byli schopni dát za pravdu, že někdy těch 7krát by bylo málo a dost možná by se našlo i případy, kdyby 70krát, 7krát bylo málo toho odpuštění. Ve vztazích nejde o množství. Ve vztazích jde o motivaci, jde o srdce. A proto Ježíš vůbec nerozvíjí Petrovi otázku, on se s ní vypořádá velmi rychle. Takže mu vyrazí dech, ukáže, přemýšlíš naprosto špatně. Protože to je potřeba řádově úplně jinak. A tak když Ježíš ukazuje Petrovi, proč by se zabýval počtem, dává tu otázku vlastně i nám. Proč by ses měl zabývat počtem nebo podmínkami toho, kdy máš někomu odpouštět a kdy už tu povinnost odpouštět nemáš? Proč? Protože pokud se těmihletěmi otázkami začneme zabývat, tak zjistíme, že se z toho přemýšlení najednou vytratí vztah. A to jak vztah k tomu bližnímu, protože najednou to bude nahrazeno kalkulem nebo podmínkami, tak vztah k Pánu Bohu. Už mi nepůjde o to, jakého Boha, jaký charakter zjevuju lidem kolem sebe. Otázce odpuštění Ježíš v tomhle případě řeší především to, proč. Proč odpouštím svému bližnímu? Protože Bůh už předtím odpustil mě. Protože já nejsem zatížen dluhy a tak se nemusím snažit splácet je. Nemusím získávat peníze za každou cenu. A proto můžu tohoto Boha představit i tomu svému spoluslužebníku. Protože se nemusím bát o svou budoucnost. Apoštol Pavel v prvním listu Korinským v 15. kapitole říká ve 3. verši zajímavou věc. Je to jenom úryvek, část. První list Korinským, 15. kapitola, 3. verš. 1. Korinským, 15.3. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem. Kristus byl ten, kdo první jednal v náš prospěch. Nebyli jsme to my, byl to Bůh. Bůh, který se rozhodl sestoupit, vzít naše hříchy na Golgotu a tam se s nimi vypořádat. Bůh nám v oběti Ježíše Krista vzal všechny naše hříchy, odpustil je, smazal náš dlužní úpis. A teď je míč na naší straně hřiště. Jak se k darované milosti postavíme? Přijmeme tenhle vztah? Přijmeme fakt, že Pánu Bohu jsme stáli za to, aby odepsal 60 miliard, když to vezmeme zpátky do toho příběhu? Že my, kteří neustále zpronevěřujeme Boží důvěru, jsme mu stáli za život jeho syna. Přijmeme ten fakt? Přijmeme ten vztah za svoje? A nebo se rozhodneme, že mu všechno vrátíme, že jediné, co k tomu potřebujeme, je trošku víc času? Naše rozhodnutí totiž má velký vliv. A teď nejenom na to, jakého Boha tímhle svým rozhodnutím lidem představujeme, protože to má svoje důsledky na to, jak se budeme chovat k lidem. Ale v neposlední řadě to má vliv také na to, jak se jednou při posledním soudu Pán Bůh zachová k nám. Kéž se rozhodujeme dobře. Amen.